Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro Henry Ford namorona ilay fiara antsoina hoe Ford dia naheno indray tamin'ireo mpiasany trerony sady nanome baiko mpiasa iray nanao hoe tadiavy daholo ireo mpiasa tsy mahavita ny asany rehetra atao amin'ny orinasa lazao avokoa ny anaran'izy rehetra itenenako mafy azy ireo. Raha mbola sorena mahavokatra izany teny masika sy mahasorena izany ity mpiasa nahazo baiko ity dia nakao ny birao anga Henry Ford ka nitaraina hoe tompoko, mahita mpiasa iray tena manana olana hafa mihitsy aho ato amin'ity orinasa ity. Isaky ny mandalo eo amin'ny biraony aho dia tsy miasa izy fa manatsotra ny tongony eo ambony latabatra fiasana. Tsy misy asa vitany fa toy izany hatrany no ataony mandritry ny tontolo andro. Angamba tokony mba ho jerenao akaiky izany mpiasa izany tompoko ary roahanao mihitsy ary raha azo atao satria tsy mahavita ny asany. Fantatry Henry Ford avy hatrany ilay olona nolazain'ity mpiasa ity. Tsy iza akory io mpiasa io fa ilay lehilahy nitrerona sy nanome baiko azy ihany satria eny Henry Ford avokoa ny zavatra nitranga. Nefa nanifikifika ny lohany Henry Ford ary namalilay nitaraina taminy hoe tsy azoko ataony mibedina mandroaka azy satria izany indrindra no antony anakaramako azy atao amin'ity orinasa ity. Tsy hanao ninininina fa eritreritra fotsiny ihany ary tena manao ny asany tokoa izy. Ry mpiaino ajaina, afakely tokoa izany mieritreritra no asany saingy azontsika ka nalesona moa ve ny asany eketsika fa ho atao tena vitantsika tokoa sa variana mijery sy mandany andro mitsikera ny asan'ny hafa fotsiny isika? Izao nolazain'ny soratra masina amintsika hoe farenay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana mirarany an'ny olona ary izay manao toy izany ny didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Tesalônianina faharoa toko fahatelo andiny ny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo.
Tu m'es à toi, mi-cure.
radio feo fanantenana.
Alasaro ny faminanin'ny baiboly.
Alasaro ny faminanin'ny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Inona no atao hoe filazantsara mandrakizay? Ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo dia maneho anjely telo mitondra hafatra maika ho an'izao tontolo izao andriamanitra. Inona no ambaran'izany ho antsika? Ny baiboly dia manao antso ampitandremana iankinina ny aina sady manolotra fanantenana azo antoka ho amin'ny ho avy. Inoko fa tsy ho tianao ny hodiso anjara amin'izany afatra izany. Miarabanao ary tonga soa amin'ny alasaro ny faminanin'ny baiboly. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR nomanin'ny Kamio Otomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Efa ny miarabanao indray ny namanao Ilion Andriamitantsoa. Mbola tsara e? Misaotra anao miaraka amiko ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly. Teo aloha isika dia nianatra mikasika an'ireo famantarana izay nolazain'i Jesosy fa iseho milohan'ny hiverenan'ny fanondrony. Ny baiboly dia milaza miloha ireo toejavatra iseho izay maneho amintsika fa efa tena tomotra fa tsy hoe akaiky fotsiny ny vanim-potoana farany, satria efa miseho mazava daholo ireo famantarana nolazain'i Jesosy eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny tontolo iainana, eo amin'ny fiarahamonina. Ireo famantarana ireo dia manondro ny toejavatra faratampony anankiray, dia ny fiverenan'i Jesosy izany, ary izy tenany mihitsy no niteny an'izany. Midika izany fa izao ny fotoana fiomanana ho amin'izany. Ka aza mangatakandro ireo olona satria tsy haintsika ny avoakiny ampitso na zay ho avoakiny ray minitra manaraka aza tsy fantatsika. Izany no mahatonga n'ity alasaro ny faminaniany baiboly ity ho famelabelarana mitohitohy manandanja ho an'ny tsirairay, satria ny andro tsirairay mihitsy izay hirantsika mianatra eto dia misy tombambidy lehibe mihitsy izay miankina manaina ho antsika tsirairay. Manan-teny izay fa hanokana fotoana hamerenana ny fiainona ny tsirairay amin'ireo fandaranareo mihitsy ianao e, ary azonao jerena nge izany, azonao alaina maimaim-poana ao amin'ireo roy sy adresy izay nomenay teo. Andeha hiaraka hivavaka isika milohany hidirantsika avy hatrany amin'ny lohahevitra izay natokana ho jerena amin'nyity anio ity. Mikasika ny fampitandremana farany nomen'Andriamanitra milohany aviany. Ray malala tomponay any an-danitro, misaotra no ny fitiavanao fatratra anay ka nanomezanao anay fampitandremanao misoratra masina mba hanomana anay ho amin'ny vanim-potoana lehibe indrindra tsy mbola nisy hatramin'izay, dia ny fiavianao tsy hoeleny amin'ireo ny lanitra sy ireo toejavatra izay tsy maintsy hiseho milohany izany. Tsy ny hampatahotra anay akory fa ny mba hampitandrina anay kosa mba hahatonga anay ho vonona ho amin'ny fiverenanao fanondrony. Ataovy izay tsy hahavariana anay amin'izao vanim-potoana sarobidy ivelomanay izao Andriamanitro, ary sokafo ny fonay handray ireo fahamarinana omenao anay amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy le maty ny soloanay sy nitsangana tamin'ny maty. Amen. Hanomboka hiditra manokana ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy isika anio. Maro ny olona mihevitra fa boky feno zava-miafina io boky io. Nandritry ny taonjato maro dia nampiororo ny olona sasany ny afatra voarakitra ao anatiny ao noho ireo fomba diso nanehonan' izany tamin'izy ireo. Norarana tsy azo ny vakiana teo amina vondrona kristianina sasany mihitsy aza ny boky apokalipsy. Nefa tsy tokony atahotra n'io boky io sika. Ny mifanohitra amin'izany aza ny tanjona nanomezan'Andriamanitra antsika an'io boky io. Aoka zavatsara izay. Ny dikany hoe apokalipsy arabaky teny dia izao: fanalana sarona, fanambarana avy amin'i Jesosy ilay vavolombelona marina. Izany no heviny. Ka tsy natao hafenina ny fanambarana. Tsy fanambarana izy raha hafenina, sady fanambarana avy amin'ilay namorona sy namonjy antsika ane. Ka ny analana sarona sy izaran'ireo fanambarana mazava voalaza ao anatiny izay ny tanjony izao famelabelarana izao. Satria misy afatra tena maika dia maika alefan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra ao milohan'ny hiavianyindrainy amin'ny ranolanitra. Izany no antony hankahalany Satana ny hamakintsika n'io boky io, ny hianarantsika n'io boky io. Tsy tia ny andre ireo fampitandremana sy fahamarinana voarakitra ao sika, satria tena misy hafatra sarobidy ao anatiny, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny olombelona izao. Satria fa voalaza milo izany, ary indrindra ny tokony ataontsika eo anatrehany izany. Ka anio sika dia hanalasarona hafatra mitondra fanantenana izay voarakitra ao anatin'io boky io. Ka hitanao amin'izany fa natao asoantsika mihitsy ny famakina azy, ary zavatra mety tsy mbola fantatrao na ny ainanao mihitsy zany fanantenana voarakitra ao anatin'ny boky ny apokalipsy izany. Ankoatran'ireo famantarana makasika ny fahakekezan'ny fiavian' Jesosy indray a, izay efa nirahantsika nianatra teto, dia nolazain'i Jesosy le vavolombelona matoky sy marina izay nolazan'ny apokalipsy azy ao amin'ny boky io ny fomba hitrangan'ireo teo zavatra farany milohany aviany mihitsy. Tehirizin'Andriamanitra ho antsika ry havana ireo teny fikasany na ny teny fampanantenana avy aminy rehetrarehetra mihitsy, hiverina tsy ho ela eto amin'ity planeta tany ity izy, mba handray ny olona rehetra izay nanaiky azy manokana, nanaiky ny famonjena nomeny. Tena mampagitakitaka ny mahatsapa fa tena akaiky ny famonjenantsika hiala amin'ity tontolo ny tsy fahazonantoka sy feny fahoriana ity. Tsy efa maka leo antsika ve ny faharatsiana eto amin'ity tany ity? Tian'Andriamanitra ho vonina ho amin'ny fiaviany zasanao, tia ny andova ny fiainana mandrakizay isika. Inoko fa tsaroanao tsara ny famantarana farany nomeny Jesosy antsika dia ny fitoriana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ka izao ary no afatra miezinezina makasika an'izany izay voarakitra ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofo eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Filazantsara mandrakizay natao ho ampafantarina amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, ao amin'ny firenena anankiray. Ao anatin'io firenena io dia mbola misy fokom-pirenena, dia mbola misy samihafa fiteny ny olona rehetra, izany hoe niza niza mihitsy. Ary raha hiafatra dia mazava antso mba hahatonga ny olona rehetra hatahotra an'Andriamanitra sy hanome voninahitra azy fa tonga ny andro fitsarany. Tsy maintsy mandalo fitsarana n'iza n'iza, ary misy antso lehibe manokana eto, antso mba iankohofantsika eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Tsy natao iankohofantsika ny ankoatran'izay, ilay Andriamanitra nahary sy namonjy antsika nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano, izay ihany no hiankofantsika. Antso tsy maintsy alefaingana sy amin'ny fomba mazava amin'ny olona rehetra eto an-tany zany. Efa ny oarana avokoa ireo sakana rehetra ahafahan'izany afatr' izany nyparitaka maneran-tany, ary isaoran'Andriamanitra noho izany. Be dehibe ny fomba ampiasainy amin'ny alalan'ny radio izay mampiasa onjam-peo samy hafa, eo koa ny fahita lavitra, ny internet, ny boky, akoatran'ireo mpitory ny filazantsara mandeha atraizatraiza maneran-tany. Tena manatratra ny olona rehetra amin'ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra kehitriny. Miangavy anao hamelanay hizara aminao ireo tantara fijoroano vavolombelona vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny radio AWR, ilay feon'ny fanantenana manero an-tany, satria izay no anananay ary tianay ampahirezana anao. Nanana tompontsoa manokana ny namana Kami Otmanna, talehan'ny fampandrosoana ny AWR manero an-tany, niaraka tamin'ireo mpakasary nanao tahiry tsary andreo fiovana mahagaga teo amin'ny fiainan'ny olona marobe vokatry ny asan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo izao. Ary tianay hozaraina aminao ireny olona maro nitondra ny vesatry ny fahotana sy ny fahamelohana, kanefa nanjary olonafaka nahita fiadanam-po satria voavela heloka no nihery ny filazantsara izay noraisina izy ireny. Hitan'ireo ekipa ny AWR izay nalefa na mitahiraka mba hanangona nyireny tantara fijoroano vavolombelona ireny manero an-tany ny firifatry ny fitoriana ny filazantsara atraizatraiza. Tena miditra tsehitra mihitsy Andriamanitra ary tsy voasakana izany asa izany. Ity misy tantara anankiray ao anatin'ny maro izay maneo ny fomba ny mparitahany filazantsara aingana teo amin'ny faritra nanodidina azy, izay hanampirofo aminao fa tena haingam-pandeha tokoa, haingam-pandeha mihitsy ny afatra entin'ireo anjely telo voalaza amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo teo. Anjely moa no entina ilazana azy, entina ilazana ireo mpitory ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Barbie no anaran'ity vehivavy ho tantarainay aminao ity. Vehivavy holandaise afrikana izy ary monina ao amina toeram-pambolena mitokana anankiray. Nahazo afatra fampianarana baiboly izay noenoiny tamin'ny findainy na ny telefonina entin-tanana izy. Izany koa mantsy no fomba izay ampiasain'ny radio AWR amin'izao fotoana izao, fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny finday na ny telefonina entin-tanana. Tsy ho ela dia asaina ianao mba handray anjara amin'izany. Dia nanova ny fiainan'ny Barbie ireo fahamarinana manandanja ny filazantsara izay noenoiny tamin'iny telefonina iny. Aoka ho fantatrao fa tsy mitovy amin'ny boky hafa izay nataony olombelona io tenin'Andriamanitra io. Manana ny hery mitondra famonjena ho an'izay mamaky azy izany, ho an'izay manaiky ny afatry ny famonjena entiny. Nianatra ny amin'ny fahatomora ny fiavian'i Jesosy indray Barbie. Nianarany koa ny amin'ireo afatra telo manokana avy amin'Andriamanitra izay omena izao tontolo izao ho an'izao taranaka misy antsika izao indrindra, izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Dia ny tombo ny fahatokiny sy ny fitiavany an'i Jesosy ary dia nanapa-kevitra izy hizaran'izay nianarany tamin'ireo olona nanodidina azy. Hitanao amin'izany fa tsy hainao afenina na tazonina ho anao rery ny fahamarinana rehefa fantatrao tsara izany, satria natao zaraina izany. Tsarovy fa misy olona izay maty, izany hoe nodimandry isan'andro manodidina anao, dia apetraka aminao ny fanontaniana mba efa nahalala ny fahamarinana ve izy ireny talohana fatesany? Tafandrimandry ve ny sainao mieritreritra an'izany? Iza ny tompony andraikitra amin'izany? Ka nahoany sika no angatakandro amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fitoriana ny afatry ny anjely telo izay natao ho toriana maika amin'izao fotoana izao mihitsy? Tena tolotsaina avy amin'ny satana mihitsy ilay hoe aza mbola resahana aloha zay voalaza ao amin'ny apokalipsy fa sao de ry havana zay fantatry barbi ary indrindra zay no raisiny avy amin'ny fanambarana voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fahenina ka hatramin'ny faharoambe folo de nitoriny tsy niandry ny alalan'ny zavatra rehetra izy satria fantany fa zay efa naresy lahatra azy sy nahazo ny fiadanam-po dia ilaina no mizaran'izany maika aloha dia mampitombo ny fahalalana trany de mizara mampitombo de mizara tena nanomboka liana te hianatra ny marinareo olona ny zarany an'izany fahamarinan'izany dia nangataka hianatra bebe kokoa hatranony baiboly azy izy ireo vetivety dia lasa ampolony tamin'ireo mpiaramonina taminy ny tonga niara-nianatra taminy teo ambanin'ny azo lehibe anankiray teo an-tokotaniny tsy terena tsy vozonana fa tena naniry hianatra ny tenin'andriamanitra reny olona ireny ary amin'izao fotoana izao dia tena betsaka ny olona mangetaeta tia lalan'izany indray andro raha mbola variana ny asa tao an-tranony tao barbi dia nandre olona ny kotaba be tany ivelan'ny tranony tany nojereny dia gagy izy nahita vondron'olona tsy fahitany ny vorovoro teo ivelan'ny tranony tsy nampino azy ny zavatra niseho dia lasa izy nivoaka dia indro nisy lehilahy anankiray tamin'ireo olona ireo nanatona ny barbi sady nampahafantatra ny tenany taminy iopa no anarako ilay lehilahy nandeha tongotra lavitra 60 kilometatra niala tany amin'ny tanàna misy anay izahay sy ireo olona hitanao ireo 50 hafa niaraka tamiko mba hitady anao andro ray manontolo no nandehanan'izy ireo dia andranomaso andranomaso no nitenenany iopa taminy hoe tonga avy any lavitra izahay mba hianatra bebe kokoa momba an'andriamanitra sy ny fahamarinany rehanay fa afaka mizaran'izany aminay ianao tsy mahafinaritra ve ny mihanao an'izany hitantsika amin'izany fa tena mihitatra aingana ny asa izahay izay miandraikitra ny famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy ao amin'ny radio advantista iraisam-pirenena dia matsapany izany mihitsy be dehibe ny olona izay tsy mahalala an'andriamanitra tena tsy mahafantatra an'izany mihitsy no miantso anay rehefa mandre ny fitoriana ny filazantsara amin'ny radio atrany amin'ny toerana izay nisy ny dahalo any amin'ny toerana izay tsy azo ny miaramila hidirana akory aza dia misy olona tena miantso vonina hianatra ny tenin'andriamanitra izany no herin'andriamanitra mitondra ny filazantsara ny amin'ny toerana rehetra vokatry ny asan'ny barbi tamin'ireo manodidina azy heritaona monja taorianan'izay dia nanorona trano fiangonana teo amin'ny toeram-ponenany izy mivady ary amin'izao fotoana izao dia olona 100 mahery no mivory isan-kerinandro eo akaikiny izy ireo ao anatin'izany trano izany mianatra bebe kokoa ny amin'ny fitiavan'i Jesosy sy ny fampianarany miaraka amin'izy mivady evero anie reto olona maro izay lasa mahafantatra an'andriamanitra noho ny hafanampona vehivavy anankiray monja ny zara ny fahamarinana tamin'ny manodidina azy ry namako ry mpiara-mianatra amiko izay mandre izao famelabelarana izao lehibe ny fitiavan'andriamanitra antsika misy antony matoa manao ny fomba rehetra izy mba hampitana izany afatra izany horenao ho tonga ny atokantranonao any amin'izay toerana misy anao any amin'izao fotoana izao tsy tongatonga ho azy izany manana ny pirofo ny fitiavany be dehibe isika ary ny fanehoana lehibe indrindra n'izany fitiavana izany dia nanyrahany zanany jesosy izay tonga tsitrapo teto an-tany handoa ny onitry ny fahotana hoa soanao raha mahatsapan'izany ianao dia tsy ho tafandrimandry hiresaka n'izany amin'ny manodidina anao manasanao aho hiaino ity andininy anankiray ity izay tena ankafiziko mihitsy mety efa nandrehan'izany ianao kanefa ho averiko aminao izany ao amin'ny jaona toko fahatelo andininy fahinambe folo jaona toko fahatelo andininy fahinambe folo andinin'izay mirakitra lay filazantsara mandrakizay asaina toritsika manerana an'izao tontolo izao ndeha hovakiitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay averiko indray a fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny zananyilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tia metraka fanontaniana aminao aho, nahoana moa nanolotra ny aino ho antsika Jesosy? Ilay andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra namorona zao rehetra izao, nefa dia nanolo tena hidina ambany dia ambany mba hamonjy asy ianao zay tsy nitady azy akory. Tsy mampino ianao a, kanefa dia izany tokoa no miseho izay manampirofo ny tena fitiavana faratampony tao aminy. Ti hamonjy ahy, ti hamonjy ianao. Nahoana moa tsy maintsy maty ho antsika Jesosy? Raha hamonjy antsika ihany, nahoana ny tsy maintsy maty? Tsy voatery nanao an'izany anie izy. Tsaroa fa ny olombelona no misafidy hanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, ary izany no nataony Adama sy Eva tamin'ny nanekena izy ireo ny teniny Satana, ary natonga azy ireo tsy nankatohan'Andriamanitra. Efa nampitandrina azy ireo Andriamanitra, dia zon'Andriamanitra, azon'Andriamanitra natao izany a ny nandevona azy ireo avy hatrany, dia namorona olona vaovao vetivety monja, kanefa naleo ny fidiny ho faty isolo heloka antsika indray. Fa soavana izany, ary izany indrindra ny voalaza ao amin'ny Romana toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo, mivaky tahaka an'izao: fa fahafatesana ny tambiny ota, izany hoe vokatry ny fahotana natao izany a dia tokony ho faty isika. Fa izao mitohiny: fa fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Tsy mandainga Andriamanitra raha niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe ho faty ianareo raha tsy mankatoa ny fitsipika napetraka hisedrana anareo. Milaza amintsika izany fa tsy azo vaina izany lay fitsipik'Andriamanitra. Fa mba tsy hahafaty any Adama sy Eva dia nanao mpilanin'Andriamanitra, dia Jesosy no nanaiky ho faty isolo toerana azy ireo sy ny taranany. Dia zasy ianao izany: fanomezam-pahasoavana ny famonjena nataon'Andriamanitra asy ianao. Tsy nanam-pahotana Jesosy nefa noraisiny ho azy ny sarytsika. Azotsika tsaina ve zany? Azony nataony tsy nanao an'izany, fa navelany isika zaka ny vokatry ny safidintsika, saingy tsy izany no nataony. Izao ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny faraika amin'ny roapolo, Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny faraika amin'ny roapolo: izay tsy nahalala ota, izany hoe Jesosy izany a, dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjena antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Mazava kokoa aza ny fomba nandikanan'izany ao amin'ny Baiboly dika teny ombonany eto Madagasikara. Dia ho vakintsika: tsy mba nanota nao viana nao viana Kristy, nefa ny otantsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjena antsika mba hahatonga antsika ho afaka mandray ny fahamarinana homen'Andriamanitra noho ny firaisana amin'i Kristy. Mazava tsara izany. Izany no hevitry ny hoe fahasoavana na grasa, fanomezana mahimaim-poana ho an'izay tsy mendrika ho azy velively tahaka asy ianao. Fanomezana homena mahimaim-poana, homena izay tsy mendrika izany mihitsy. Rehefa nandeha tao amin'ny zaridaina mampatahotra tao Getsemane Jesosy, milohan'ny fotoana hanomboana azy teny amin'ny hazo fijaliana hanatanteraka an'izay famonjenantsika izay, dia navelany hitambesatra taminy ny vesatry ny fahotantsika, ny fahotany izao tontolo izao mihitsy, ary efa saiky nampilofika azy izany satria tena navesatra. Azonao sary an-tsaina ve hoe inona daholo izany hohitantsika nitambesatra tamin'izany? Be dehibe a, ny halatra, ny fanolanana, ny vonon'olona, ny lainga, ny fivadiana, ny fisolokiana, ny fampijaliana, ny fanararotana, dia anjaranao no manohy azy fa be dehibe efa itsika tsy anjery. Ny falotoana ratsy indrindra zany dia ny raisin'i Jesosy avokoa, la zanak'ondry madio tsy misy kilema. Nolatsaina izy dia natao tsinitsinina, satria nentiny ilay fahotantsika dia ny fatsiana teo amin'ny azo fijaliana mampihetry voninahitra noho ny fahotana tsy nataony fa ny ekeny hoentina noho ny fitiavana asianao mba hahatonga asianao ho afaka sy anana fotoana hibebahana. Ka araroty ny fotoam-pasoavana omenantsika handraisana ny famonjena nomeny. Noraisin'i Jesosy ho azy avokoa ireo fanondro izay manameloka ny hafa eran'izao tontolo izao, izay noraisiny ho toy ny nanondro azy mihitsy ho antony tokany fahadisoana rehetra, fa isika kosa dia nafahana tahaka ny tsy nanao nininina mihitsy, tahaka ny tsy manatsiny. Tao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny soratra masina dia nasain'Andriamanitra nanao sorona biby ny zanak'Israely isaky ny manota dia mitondra biby, dia ilay mpanota mihitsy no asaina mamono an'ilay biby eo anatrehan'ny mpisorona mba ho famelana ny heloko izy ireo. Izany hoe ilay biby tsy manatsiny izany no maty misolo toerana n'ilay mpanota. Mba fantatrao ny hevitr' izany, reny biby no vonoina ireny a dia manondro melohan'ilay Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay ho faty isolo heloka antsika, ho tonga andatsaka ny rany eo amin'ny azo fijaliana noho ny fahotako sy ny fahotanao. Ary izany mihitsy no nanondrony jaona an'i Jesosy fony izy tety an-tany ao amin'ny jaona toko voalohany andiny fasivy amin'nyroapolo. Jaona toko voalohany andiny fasivy amin'nyroapolo manao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao, ary izany tokoa noho izy. Ka arak'izany ny fanompom-pivavahana tao amin'ny fitoerana masina ao amin'ny testamenta taloha izay niasa fisoronana no ivony dia nosoratana ao amin'ny soratra masina mba hianarantsika ny mpilanina na ny drafim-panavotana nataon'Andriamanitra hamonjenantsika mihitsy. Niaina tamin'ny fiainam-pakatoavana tanteraka ny didin'Andriamanitra Kristy. Tena natao izany, tena niaina ny tao anatiny maha olombelona azy tetỳ an-tany mihitsy izany mba ohatra ho antsika. Tamin'ny fifandraisana sy izay nataony tamin'ny hafa dia ny fitiavan'Andriamanitra tsy hitafetra sy tanteraka, izany no hita teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ary na dia nalain'ny Satana fanatana ny efitra azy izy rehefa avy ny fahadianina efapolo andro, dia nitoetra ho mahatoky, ny joro mahatoky sy ny fikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra izy, dia naroda ny tompontsika tany anefitra tamin'ny alalan'ny fandresena ny fahakapanana lehefa ny Satana taminy ny tsy fahombiazan'ny Adama sy Eva rehefa nalain'ny Satana fanahy izy ireo tao Edena. Dia nandresy teo amin'izay naharesy ny zanak'Israely koa Kristy. Asa raha fantatrao fa andiny soratra masina avy tao amin'ny Deuteronomia ao amin'ny testamenta taloha no nyraisin'i Jesosy hiadiana tamin'ny Satana rehefa nakafanahy azy izy. Tenin'Andriamanitra mbola manan-kery izany ao io testamenta taloha io. Misy mantsy milaza fa efa lany andro ny testamenta taloha fa testamenta vaovao izany, fahadisoana izany. Hitantsika eto ny fomba nampiasain'i Jesosy ny soratra masina. Tsarovy hatrany ary fa samy tenin'Andriamanitra avokoa, soratra masina avokoa, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, ary samy mampandositra ny Satana ny fampiasana ireo teny ao anatiny rehefa maka fanahyntsika izy. Ny fandresena sy ny fankatoavana tanteraka izay niainan'i Kristy ry havana dia isaina na omena maimaim-poana ho antsika, ho an'ireo izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana amin'ny finoana. Ny velona tamin'ny fiainam-pakatoavana feno Jesosy, izany nahafahany nanolotra ny tenany toy ny zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy kilema izay tonga mba hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Mba hampazavan'izany kokoa aminao a dia hinoy ange ny fomba nanehoan'ny Martin Luterany izany. Martin Lutera ilay mpitarika ny hetsika protestanta voalohany no azavainy mazava tsara mihitsy ilay izy. Henoy tsara ny fomba nanazavany azy. Nataon'i Jesosy ho fahamarinako ny fahamarinany, ary ny fahotako indray a dia nataony ho fahotany. Ka satria fa nataony ho lasa fahotany ny fahotako, dia tsy manana an'izany ntsony aho fa efa afaka. Raha mino an'izany koa ianao dia ho lasa olona afaka. Eny, nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia mihoatra lavitra noho ny toejavatra teo amin'ny tantara fotsindriavana izay nitranga tany amin'ny lasa, satria izany mihitsy no niantoka ny fahavelomantsika amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny hoavintsika mandrakizay. Ka hitanao amin'izany ny asarobidy ny itorianan'izany filazantsara mandrakizay izany amin'ny olombelona rehetra e, dia anjaran'ny sirairay sisa no misafidy na anaiky na tsy izay no antony lazana hoe hotoriana amin'izao rehetra izao amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena ho vavy olombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany tsy maintsy lazaina dia anjaran'ny sirairay misafidy. Misongadina mazava ny fomba nylazany paoly ny amin'i kristy dia tsy hoe jesosy voaombo intsony fa jesosy ilay noombona satria efa nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ny an-danitra manao fanelany alanana ho antsika, manao fifonana ho antsika amin'izao fotoana izao. Velona izy ry namana ary tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty dia resy ny fahafatesana sy ny herin-dratsy ary nahazo fahamarinana omena antsika izy. Nanjary antoka ho an'ny tsy fahafatesantsika amin'ny ho avy ny fitsanganany tamin'ny maty ary satria nitsangana izy a dia afaka ny ovelona mandrakizay isika raha mino an'izany ho an'ny tenantsika tsirairay manokana. Eny, mpanota no vonjena tamin'ny fahasoavana avokoa zasenao izay tsy mendrika an'izany velively ary antony anankiray goavana, tena goavana tokony hisaorantsika an'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izany. Sa tsy izany? Azonao an-tsaina moa zavatra nitranga raha tsy nanaiky ho faty nysoloheloka antsika jesosy? Efa ela isika no tsy nisy intsony mivokatry ny hotantsika. Tsy vitany hoe nysoloheloka antsika ny izy fa nomeny jesosy antsika koa ny hery hafahantsika miaina amin'ny fiainam-baovao rehefa manaiky hapahabe maso hanaraka azy amin'ny alalan'ny faneketsika atao batisa isika. Izay ny dikan'ny batisa, mbola resantsika tsara manaraka. Izany natonga an'i jesosy nyteny hoe izay mino sy atao batisa no fovonjena. Amin'izao fotoana izao ry havana dia manao ny fomba rehetraandriamanitra mba hampitandremana antsika ho vonona amin'izay zavatra tsy maintsy hitranga tsy ho ela. Izany no anton'izao famelabelarana izao averina ihany. Andeha ry aloha ho tsyahivona vetivety ny teny filamatry ny fiarahantsika mianatra milohany hanoisantsika kely ny resaka. Raha ho amin'ny baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy ho ahy izany. Averintsika indray mandeha. Raha ho amin'ny baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohitra amin'ny voalaza amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany. Inoko fa ekenao izany filamatra izany. Fampitandremana farany nomen'andriamanitra antsika eo amin'ny bokyn'ny apokalipsy ka ilayntsika jerena sy anarana tsara ary hamarino tsara o amin'ny tenin'andriamanitra izay zavatra resantsika teto a mba tsy ho diso ny fandraisanao azy ary mba ho fandresen-dahatra avy aminao mihitsy ny fanoloranao ny tenanao ho an'andriamanitra. Asehon'andriamanitra antsika ao amin'ny apokalipsy ny afatra natao antsika amin'izao andro faran'izao mihitsy. Raha mamaky tsara ny soratra masina isika ny baiboly ray manontolo, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia ho hitantsika fa mandefa fampitandremana miloha foan'andriamanitra mba hiomanany olony miloha ny isehoany zavatra lehibe hitranga manerantany. Fampitandremana izay misy fiatraikany amin'ny ho avin'ny tsirairay mandrakizay mantsy izy ireny. Tsy maintsy mampiomana sy manao antsy farany amin'ilay lahy sy ny vehivavy rehetra ilay andriamanitra fitiavana miloha ny avian'ny loza mahatsiravina hitranga hatrany 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 sodoma sy gomora aza. Tsy nitsahatra nitady antsika olombelona hatrany izy mba handray ny famonjeny nanomboka amin'ny genesisy ka hatrany amin'ny apokalipsy. Manasanao vetivety eo mba hijery ohatra vitsivitsy ahitantsika ny fanaon'andriamanitra rehefa mandefa fampitandremana milohany olony milohany hanaovany zavatra lehibe rehetra ny seho teto tany. Ohatra na nome toromarika ny noa izy mba hanomana ny olona rehetra ho amin'ny fandravana ny tany amin'ny safodrano izay ho avy satria feno faharatsiana ny tany tamin'izay fotoana izay tahaka ny amin'izao fotoana izao mihitsy. Nalefan'andriamanitra izany fampitandremana izany mba tsy haringa anazy ireo amin'ny safodrano, tsy mba manery, tsy mba manery safidiny olona izy fa kosa mampiomana mialoha dia samy miatrika ny vokatry ny safidy ny tsirairay aorianan'izay. Mbe fitiavana ny andriamanitra ary manana faharetana mahagaga mihitsy dia nangataka tamin'ny noa izy ampitandrina ny olona ny amin'ny loza manan-tanina, dia nanome vaholana hiatrehanan'izany koa, dia nanome 20 taona ho an'ny olon'andriamanitra mba hanapahany hevitra. Famindrapo 20 taona be izao, fahasoavana 20 taona, antsom-pitiavana nandritry ny 20 taona, tena elany izany mahatalanjona izany ryhavana. Taorina ny nandavan'ny olona maro lay afatry ny famindrapo izay nalefa nandritry ny 20 taona vo nalefa n'andriamanitra nysafodrano tamin'ny androny Noa. Dia niariary mazava ireo tena mpanaradian'andriamanitra tamin'izay fotoana izay, dia mbola haka ohatra ray hafa isika. Mbola nasehon'andriamanitra io filamatra io tamin'ny androny Josefa tany Egipta. Nasehony fa isy Mosa ro tonga amin'ny tany Egipta ray manontolo, nefa milohany hatongavan'izany a dia niantso an'i Josefa izy. Tsy hoiraka hitondra fampitandremana fotsiny, fa anampy ny egiptianina koa iomana ho amin'ny mosary izay ho avy. Tsy 7 fotsiny nomen'andriamanitra ho an'ny farao sy ny egiptianina iomanana ho amin'ny mosary, fa 7 taona. Tena tamin'ny fahasoavana nanomezana azy ireo 7 taona fampitandremana iomanany ho amin'ny 7 taona ny mosary izay ho avy. Dia nomen'andriamanitra saina tamin'ny alalan'i Josefa farao anangona ny vokatra mihoatra ny mazatra mba ho feno mitafitafo sy hoatra ny trano fitehirizam-bokatra hitsinjovana ny 7 taona ny mosary. Hitantsika amin'izany fa mamonjy ireo izay manaraka ny fampitandremana meloa sy ny baiko alefa ny andriamanitra. Dia miverimberina trany izany fomba fanaon'andriamanitra izany, mampitandrina meloa, manome vaaolana meloa, maniraka ny mpaminany izy, ampitandrina ny zanak'Israely meloa trany ny loza izay mananontanina azy ireo. Ary mahafaly ny mahalalan' izany, ny ohatra ray farany raisintsika dia Jaona mpanao batisa. Hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao, nalefa an'andriamanitra izy hanomana ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy voalohany. Dia nitory ny fahamarinana tamin'ny kery izy tahaka an'izao ataontsika izao mba hisarihana ny sain'ny olona ho amin'ny fiavian'ny zanak'andriamanitra voalohany tetỳ an-tany. Ilay feo miantso any anefitra no hamaritan'ny baiboly an'i Jaona tamin'izay fotoana izay. Tsy miova sady tsy mivadika amin'ny teniny andriamanitsika. Azontsika atao ny mino fa izay efa nilazainy meloa fa ho atao dia ho tanterahany ry havana. Ary rehefa manome fampitandremana ho antsika izy dia azontsika raisina amin'izay zavatra ny teneniny mihitsy, ka dia manasanao a hatoky azy eto am-pianarana ny afatry ny anjely telo izay hanomana antsika ho amin'ny toejavatra goavana indrindra izay ho avy tsy ho ela hanozongozona n'izao tontolo izao. Ahita indray ireo tena mpanaradia azy marin'andriamanitra. Tsy izay rehetra milaza ho mpanaradia azy mantsy, dia tena izany tokoa, satria misy tokoa ny sandoka. Ary efa nilaza milohan'izany Jesosy tao anatin'ireo famantarana izay niarahantsika nianatra teto. Ao amin'ny boky farany eo amin'ny Baiboly no misy ny Apokalipsy, izay nanomezan'andriamanitra fampitandremana antsika, ary tena zava-dehibe ho antsika mihoatra ny zavatra hafa rehetra ny mahafantatra izany amin'izao androntsika izao, tahaka ny tamin'ny androny Noa, tahaka ny tamin'ny androny Josefa, ary tamin'ny androny Jaona mpanao batisa koa. Raha fitinina dia izao kasika an'ilay filazantsara mandrakizay, vaovao mahafaly izany fa amin'ny alalan'i Jesosy ary amin'ny alalan'ny rery dia azo avela ny elontsika mba azontsika fiainana mandrakizay any an-danitra. Azo esorona ny fahamelohantsika, efa azontsika andramana ny tena fifaliana marina sy maharitra avy aminy na eto amin'ity fiainany ity aza. Ny filazantsara koa dia ny vaovao mahafaly fa amin'ny alalan'i Jesosy dia azo afahana amin'ireo fahotana mamatotra antsika isika. Inona indray no ilayntsika mihoatra n'izany ry havana? Avela heloka, hamarinina mahamaim-poana, ahafahana ny fahotana manandevo, ary afaka mandova ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ilay Andriamanitra namorona sy nanavitra antsika. Aiza indray misy ohatra izany? Ary raha sanatria tsy maintsy handalo fahafatesana isika mialoha ny evian'i Jesosy a, dia ho toromaso fotsiny izany, satria rehefa tonga izy dia ho atsangany amin'ny maty ny olona nanaiky azo mpamonjy azy tamin'ny fotoana nahavelomany. Ry mpiara-mianatra amiko, efa tena tombotra ny farany, efa nilaza Jesosy fa ho avy tampoka izy. Aza variana amin'ity fiainana ratsy mandalo ity, fa manasanao izy hanapa-kevitra anio, hanome azy ny fiainanao, izany hoe hanao ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Dia atsapa fiadanam-po ianao, na manao ahoana na manao ahoana toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Andeha hoe ntsika mbavaka ny fanoloranao ny tenanao mangina sy amin'ny finoana ho azy manomboka izao. Raha naiza ny an-danitro, misaotra anao izahay fa lehibe sy mahagaga ny fitiavanao anay. Izahay no nandao lavitra anao kanefa tsy navelanao faty tamin'ny ditra anay izahay, fa tsy nitsahatra nitady sy nandresy lahatra anay tamin'ny mpitiavana ianao mba handray ny famonjena izay atolotra ao. Misaotra raha io. indro manolotra ny fiainany ho anao ity mpiaino ity androany. Hanjakanao sy ho volavolainao ho vonona amin'ny fiavianao tsy hoelany amin'ny ramolanitra, satria te hiaraka monina aminao mandrakizay koa izy. Raisy tompo ny fanoloran-tenany ary atao fitsapany fa tsy nanao safidy diso izy raha nanao an'izany. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy soky malalanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola ho tohizantsika ny fiarahantsika mianatra ny afatry ny anjely telo voarakitra ao amin'ny apokalipsy amin'ny manaraka, fa izao hoe irina ianao mba hianatra ny tenin'Andriamanitra, mba hitanao ny tombontsoa be dehibe izay voarakitra ao anatiny. Ka raha te hianatra na andalina ny soratra masina ianao, na koa te hijery ireo tantara fijoroano vavolombelona izay nangono ny radio AWR maneran-tany mba hampahery anao, dehibe ny fomba azonao hisafidianana omenanao. Misy roy anankiroa na site anankiroa omenanao reto. Ny voalohany a dia awr.org/bible, awr.org, na ity anankiray ity awr feofanantenana.org. mitambatra le awr feo fanantenana, awr feofanantenana.org. afaka mianatra amin'ny alalan'ity pejy Facebook ity koa ianao, satria misy olona betsaka zay tsy afaka miditra amin'ny site ity. Ary ilay pejy Facebook zay azonao ianarana baiboly maimaim-poana, feo fanantenana zay no anaran'ilay pejy, feo fanantenana. Raha manana fanontaniana na atombavaka manokana ianao a, dia azonao ataony miantso na mandefa afatra amin'nyreto laharana telefonina ireto:
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
sivezi mifusi fanaina fani akankinjinja tetsesolai tompona tsimba mandao mihitsy tsisasatra miandrana Sala tundu ni reisisa inde favunu nise iainu ni favaka
AWR
mitunda fanantenani sanandro wanao
WR feo fanantenana
Faniteninao no fahamarinana
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
Misaotra anao mbola miaraka aminay ho aminao ny fiadanan'ny tompo fiamorana sy fanelany lalana izay no loahevi-dehibe ny rahantsika nianatra teto nandritra ny andro maromaro inonefa niaraka taminay isan'andro ianao ary misaotra anao izay fandravonana sy famaranana io loahevi-dehibe io no ataontsika amin'ny fiarahantsika eto androany meloha izay a manasanao andeha hivavaka sika Rainay any an-danitro misaotra fa mbola vonina hiteny aminay ianao mangataka aminao izay mamelany elokary kaseho sy sokafy ny fonay mba hahafanay mandray tsara ny teny aminaran'i Jesosy amen fiamorana sy fanelany lanana izay ilay iloha hevi-dehibe ny rahantsika ny anatra ny tsy anjery mihinao fefa hainao tsara dia voalaza ao amin'ny eksodosy toko faharoa amin'ny telopolo dia ny andiny faraika amin'ny telopolo sy ny roa amin'ny telopolo mora tadidina kely izy eksodosy toko faharoa amin'ny telopolo andiny faraika amin'ny telopolo sy ny roa amin'ny telopolo dia vakiitsika aminaran'i Jesosy ary Mosesy dia niverina ho ao amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamany mbola mena ho azy ary ankehitriny engane ka mela ny fahotany ianao fa raha tsy izany mifona aminao aho vonoy eo amin'ny bokinao izay nysoratanao ny anara raha fitinina amin'ny fihezanteny iray a dia manasongadina ny asan'andriamanitra eo amin'ny mpino ny lesona izay ny rahantsika ny anatra dia izao no ambaran-dramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe patriarika sy mpaminany ka ny pejy 2 sy 3 miresaka mikasika ny fanompotsampy tao sina izy. Izao ny voalazany: mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angataintsika na iverintsika azy Andriamanitra ao amintsika. Araka ny voalazany Efesiana 3:20. Mifandanja tsara nefa na ny fitiavana na ny fahamarinana nentina nao ny famaizana tao reba, sady mpiambina ny olony no mpanjaka ny Andriamanitra. Raha nandringana ireo naditra mafo izy dia nanahy fandrao izy ireny hitarika ny hafa ho amin'ny fahalevonana. Raha niaro anikain'Andriamanitra dia mba hanehona ny mety ho vokatry ny eloka fitsorana maina amin'izao rehetra izao. Avy amin'ny hery ny fomba fiainany sy ny fampianarana nataony tamin'ny taranany no nipoiran'ny faharatsy mpitondra tena na tonga ny fandringanana izao tontolo izao tamin'ny zavitrany. Tsy nampitsahatra ny faharatsiny ny faharipon'Andriamanitra, fa arakaraka ny fahelan'ny andro ny ainany no nitombon'ny toetra ratsiny. Izao no afatra ho antsika: aoka tsy fantoka amin'ny tenantsika isika ka anome fahafaham-po ny fanirin'ny tenantsika, satria mitarika eo amin'ny fanompotsampy izany. Aoka hifantoka amin'Andriamanitra sy ny heriny kosa asaintsika. Izy no manome ny hery izay mitondra ho amin'ny fiainana vaovao sy feno fandresena. Hiara ivavaka isika. Rainy izany an-danitro, misaotra noho izany hafatra izany. Andriamanitra mahery ianao ary ny herinao ihany no afaka mameno ny fahalemenay. Io natria amin'ny fahotana izay mangeja sy manafitra izao tontolo izao dia ao aminao ihany misy hery anay. Azony amin'ny tananao mahery izay mba tsy hiala aminao, ary kasio ny fonay mba atsapa ny fitiavanao anay isan'andro isan'andro. Izany vavaka izany dia tononay isangatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anao niaraka taminay teto. Mahay mihaja ny teto amin'ny mikro ary Naritina ny amin'ny lafiny teknika. Veloma mandra-piona indray tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.